Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissarining O'shdagi vakili Renate Freyhga ko'ra, 2010 yil iyun voqealarida ishtirok etganlikda ayblangan 61 kishi tergov davomida qiynoqqa solingan va mazkur masala yuzasidan davlat organlarining bironta ham amaldori javobgarlikka tortilgan emas. BMT vakilining bu bayonoti iyun voqealari bo'yicha o'tkazilgan sudlovlar monitoringiga asoslangan. Xalqaro hamjamiyat vakillari Qirg'iziston janubida 102 shaxs ustidan o'tkazilgan 22 sud jarayonini bevosita kuzatgan. Renate Freyhga ko'ra, sudlanganlarning aksariyati ayblovlarni qiynoqqa solinganlari tufayli bo'yniga olishga majbur bo'lgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati savollariga javob berar ekan Renate Freyh jumladan bunday dedi.
In these 24 trials, there were 100
Biz kuzatgan 22 ish bo'yicha sudlangan 102 fuqaroning 97 nafari o'zbek, 4 nafari qirg'iz va 1 nafari qozoq millatiga mansub kishilar edi. Tilga olingan 102 kishidan 61 nafari tergov jarayonida turli ko'rinishdagi qiynoqlarga solinganlari to'g'risida sud majlislarida ochiq aytgan dedi.
So and this has been monitored by the OHCHR mission.
Renate Freyh. BMT vakili qiynoq faktlari ochiq aytilganiga qaramay, ularni qo'llagan biron kishi ham javobgarlikka tortilmaganidan, bunday holatlar hanuzgacha kuzatilayotganidan norozilik bildirdi. Renate Freyhga ko'ra, BMT vakillari qiynoqqa solinganlar bilan bog'liq ishlarni bundan keyin ham nazorat qiladi. Qirg'iziston huquq-tartibot organlari BMT vakilining bayonotida keltirilgan faktlarni inkor etmoqda. O'sh shahri prokurori Atay Shakir o'g'lining aytishicha, Renate Freyh bayonotida keltirilgan faktlar tekshirilgan, lekin qiynoq faktlari aniqlangan emas.
Yo'q, именно жанақ 67 тергөө учурунда қийноого алынды деген такталган жок.
Biz Freyh aytgan 61 ish bo'yicha maxsus tekshiruv o'tkazdik, biroq bu faktlar o'z tasdig'ini topgani yo'q, dedi O'sh shahri prokurori. O'sh fojiasi kunlari oddiy fuqarolarning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganini o'z ko'zi bilan ko'rgan inson huquqlari himoyachisi Qilim Shami tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova mana bunday fikrni bildirdi.
Prokuratura bir yana mamlakatdagi aybdor qatori o'shon ishga qatishayotgan ikkinchi tarafdan
prokuratura bir tomondan davlat qoralovchisidir, ikkinchi tomondan qiynoq qo'llash yo'li bilan ochilgan jinoyatlarni fosh qilishga ishtirok etmoqda. Demak, prokuratura jinoyatni ochishdan manfaatdor bo'lgani uchun o'z manfaatiga yotmaydigan qadamlarni tashlay olmaydi, deydi.
Kerak, o'zini o'zi qarshi kelish kerak bo'lib qolyapti.
Aziza Abdurasulova. Avvalroq BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzatchisi Juan Mendes iyun fojiasi yuzasidan o'tkazilgan tergov ishlari davomida qiynoqlar qo'llanilganini e'lon qilgan va mamlakat hukumatini bu ko'rinishga qarshi chora qo'llashga chaqirgan edi. Qirg'iziston prezidenti farmoyishiga binoan 2 oy mobaynida ishlab chiqilgan O'sh qirg'inining rasmiy versiyasiga ko'ra, O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari yoki 73.3% o'zbeklardir.